Tauna COVID dalga attau timi ruma minne milloni wi tafkaxaluku. Illai maska raqlutin iuqfik mun paqaman prikhtuqluku su iuqfik tauna annaqan. Nausufkanaatin su inkelmannaqan galuni dot na iuqlainan ritniluki net Iugiagni lwgi tali llw illaid nŵn a jorni. Tad illaid nigbyd lagni lwgi tali llw illaid oed yn byw yngor mewn bistri gan adyn COVID-19 ag sychtw hwlw ni. Illaid ni'n nid nŵn a jorni allan i llw nŵn a ni. Doi llw COVID-19 alryd. Amlchyn ag alwdyng nawllwyg mwyn llwyd chtsgau dali amlchyn ag alwdyng nawllwyg gan chdwg gyng wgfa gan isg llwgi nawllwyg mwyn bitgaid bywng a gada yw can Casgwchym Health Corporation am y Chief of Staff Dr. Ellen Hardisa gan chdwg telemedicine ag bywng a gadhw adws llwgw a iag yn rilyng gada gan chlwni Tella helsa kun biu nachtatit dun mut las klugi hwallu dodn bilgid goya knilugi Dr. Anders Saag allatlu ivrigist ANHC mi gan gluni hwani hwa gan chtut kun video kun lu iung zahist gan lhut klugi Iaq silgan gnu naanag dagwaam binaari gan iin riwcht munu naft ni uvrigt luu ti huallu mamdari ilgmi. Doodn bilh gag bihunga ni lugu ayaaga naqlchi dagwaam ayaaga sqlugi. Amlgi uganga da COVID dalgid maani nu namtni awaadamtni ilu haadasa gan chduq. Hwani hwam amdri llmi nawllw i'g mi clinig gan i llw mwsfig ni. Bi gangch ni lwgi i gai hwgang. Hwallw unrhyw gan ag unrhyw i'w ngylgenag. Gan chylw ni. Hwani hwa bi gangch ni lwdyng nawllw i'g mi i ddechsgaid nhw'n adw i'w ngylgenag. Degsa methas o nagdawna. Steroid dawlga nawllw i'r mid chdi malga nhw'n adwlw ni. Remedys fi raglw dali a'i fi rwlw ni. Gabwt mwlw ni. Doel nhw'n adwr ni. Ac sydd yn nangch ni lwgi nhw'n adam allgwyd a clinica dali llwyd gylag ni lwgi. Wno go gan nid i lidlw damaid ni ac sydd yn nangch dyng yn aglwgi. Hadysa gan glw ni. Nŵna ni dymaid ni masin anch ni lwgi ag sydd yn nach jwdmg. Ag sydd yn nadlw a eich tji maglw dyng nŵna nŵn i gai hwgaid yw can casgwchwi mam. Gwych bim hwag wsgwchwi mllw nŵn i ni am llyn chwawnid COVID-19 alryd stedd am ilo ni. Doi llw gwych llwg mi Sachtn reading na gad coronavirus ag nŵn amach ni. Jordan Fisher ag dyma ni COVID-19 incident commander ag o gan gylw ni nŵn ni 800 dad Yungnilu kukuihluk matumluniti ilimti uklani 150 virusan kukuihluk kipilhulutin. Kuihluk umgumalaktuk kari tarvignirnik fisheraklukan giluni umgumaurnayukluku alhagumi kuklitlhanun ikilinatkatnun virusan lirit. Kan gilunitsi mihtuguluku piniluku Kakulu umgumal khatay kuklitl khkanu naamkhniti mikhtugniluku kovdanglgit ilangla taunno qoqan nalluniluku qaylun khatn pitalgamk bilhkaq iutnimkhniwi talngullata khallu tatumgumal khatnik taqsuqlutin chali Kinamalih takut nrita kan kuihlumi anu timhkt taru malah niluki asan gnunani pilkaitnik kuihlumi kaunselat pilkut fainalarah kauhluki malih takut nrilngut piskutnun tiuklirmi malih takut nrilnguk fainaluk $150 COVID-19 naq janghalaki kuklitnat kaanun. Doilu uumikkooni pingaayutun illaakluku. Jaliwigni ilakluki kipusvigni. Jali alhkuutgaludin tisitjaamk fainaraakluki maskaan kaatuhtsin rillinguut. Jali $100 illaakluku. Kina asa meskam gatun ritakan. Jali su fainat ilayuk ngaluki $500 unna kokan $50 su jalista attautik malihta kutun riskan. Kuihluk miislu jalis no masinan asa nik su nuna kohtsut nik tikkui lahtut nuna mknun pilgan Piskuttaunatin. Tikukun hitkiakili rahkaulutin $100 huallu ilaluku. Huatintakuan pingraata fissura kanriluni kaftikkunik. Huatintpiluki maaimalihtakuutin ngatniluki. Malrukluyun rilhuniluk. Kaftin lu ayaw di malhuni lu ginaw lu ignun COVID-19 nalagid. Kanrut ksunay jak ni lu kutakwam naw lun sakchuper ni lu ku at daw jik tama kukuluni doy lunun nit ni amlagnun sakluni. Kwani watahit nrilang ratan na itni witaw rask lu gi. Kuihluk Incident Commander Fisher akan giluni Jali ting suut malihta kutni luki piskut mknun kuihluk mun ayaw tiwail gata apl tikhaga klutin kin kutpihungat jitnik. Tawwam maayuk sukuluni snow machine tkununa kohtsut tkunlu ayaga nga klutin tuma asiraqan dootin pingkata tumkankata tsapnaqin runaayuk luku iut. Агуран ритлхгаат куихлугмун тойлу наулуик ю канкас гуким хэлт корпорашн аканлхуук сахнилуку ковид 19 нактулксаами аккуаугак тулксаак уханиха илаклуку кулнгурлуутин сахтлха наулуун вируссаак нунниитни цали аккуаугак Malrugun gitxt tilhud mamdgilch min awllwyg mwn COVID-19 al gynig. Jali llw amlch dalgi diwynad bingayw'n gdiplwg o COVID-19 anglwyd yng Jali mani nhw'n amdni a wad amdni. Amlch dalwyd yng iwynag bingayw'n gdiplwg o agermi ag imech. Bingayun gdiplwg mamdgilch mi malrwg tyfar mi malrwn lygan gangi gynami. Bingayun gwyllwg mi adawdig Mountain Village a mi staman. Dwdalgach mi staman gwyncha mi adawdig dwlgsa mi. Kwani hua 600 darulu den COVID-19 alri dawadmtni. Kpnechtirnirn kwae keetsiq ganlhukhluni 19,994 anik. Kulabing ayunik tipluku ayyaw tilhulu den nawluig mun mamdrilhmilu iwin nakkulungun ritaarnik tipluku nawluig mi. Uitalgaartanqlhorluni qula attautimik tipluku iunrilhorlutin qatnqanamtilriit pittaut qujaana ilaagarlu tapiorti.